Prevod materijala sa češkog na rumunski jezik. Usluga koja podrazumeva prevođenje sa češkog jezika na rumunski se odnosi ne samo na dokumenta, već i na različite vrste materijala, a pod tim mislimo kako na tekstove bilo koje sadržine, tako i na reklamne materijale, odnosno one koji su vezani za oblast interneta. Također naši prevodioci i sudski tumači u istoj kombinaciji jezika obrađuju i književna dela, tekstove, članke iz novina, ali i udžbenike. A kada je to potrebno našim klijentima, nudimo i usluge usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, što znači da će prevodilac i sudski tumač prema zahtjevima događaja za koji se vrši ova usluga primijeniti simultano i konsekutivno, ili pak prevođenje uz pomoć šapata. Kod nas možete dobiti i usluge lekture, to jest korekture materijala, što znači da će profesionalni korektori i lektori izvršiti sve potrebne izmene da bi prevedeni sadržaj mogli da se smatraju kvalitetnim. Pored pomenutih usluga, vršimo i prevod sa češkog jezika na rumunski za filmove, ali i serije, reklamne poruke, odnosno različite vrste emisija. Kako one koji će biti emitovane na televiziji, tako i radijske sadržaje. Uz uslugu njihovog prevođenja možemo da vam ponudimo i titlovanje, to jest sinhronizaciju, tako da ćete u optimalnom roku dobiti sadržaje koje možete da plasirate gde god je to potrebno. Prevodioci sudski tumači su naročito usmereni na prevođenje sa češkog jezika na rumunski za dokumenta, jer našim klijentima nudimo njihovu kompletnu obradu, koja uz prevod podrazumeva i stavljanje pečata sudskog tumača, to jest njihovu overu. Tako klijenti vrlo brzo dobijaju dokumenta koja su pravno i zakonski potpuno važeća, kao i bilo koja druga originalna dokumenta. A da bi ova usluga mogla da bude izvršena na zakonom određen način, obavezni ste da nam dostavite i originalna dokumenta, ali samo na uvid, jer sudski tumač vrši njihovo upoređivanje sa prevodima, pa tek onda stavlja svoj pečat, čime potvrđuje da je prevod sa češkog jezika na rumunski tog dokumenta potpuno isti kao i originalan dokument, to jest da može da se koristi u svakoj situaciji. Također je potrebno da proverite u nadležnoj instituciji da li se za konkretna dokumenta mora izvršiti i overa haškim, to jest apostil pečatom, koji se stavlja samo na neka dokumenta, i to ili pre ili posle obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača. Pa je zato i bitna ova informacija, jer od nje zavisi gde prvo nosite dokumenta. A sa češkog jezika na rumunski prevodimo tekovine Evropske unije, sertifikate, punomoće za zastupanje, ali i licence i sve vrste sudskih presuda, ugovora, odnosno sudske odluke, rešenja, žalbe i tužbe i ostala pravna akta. Sudski tumač i prevodilac na vaš zahtev u istoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i ona dokumenta koje čine medicinsku, tehničku, tendersku, ali i građevinsku i poslovnu dokumentaciju, odnosno sva lična dokumenta. Također ćemo izvršiti prevodi za ona dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama kada je to potrebno, što podrazumeva prevođenje sa češkog jezika na rumunski za uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, te sve ostale vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti. Ono dokumenta koje su vezana za oblast kako nauke, tako i obrazovanja, također prevodimo sa češkog jezika na rumunski, a to se primarno odnosi na svjedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima, ali i na rezultate naučnih istraživanja, seminarske i diplomske radove, nastavne planove i programe fakulteta, odnosno naučne patente i ostala slična dokumenta. dostava dokumenata za koje su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na rumunski može biti izvršena na nekoliko načina, a u skladu sa vašim potrebama možete da ih donesete lično ili pošaljete preko kurirske službe. Mada postoji mogućnost slanja preporučenom poštanskom pošiljkom. A one materijale za koje se ne zahteva overa pečatom sudskog tumača, klijenti mogu da pošalju i putem maila. A isto tako i mi njima možemo da dostavimo obrađene sadržaje. Kada je u pitanju dostava prevedenih i overenih dokumenata, osim ličnog preuzimanja u prostorijama poslovnice Akademije Oxford, imate mogućnost dostave na određenu adresu, što će izvršiti kurirska služba te i naplatiti ovu uslugu po svom važećem cenovniku, jer ona nije uračunata u osnovnu cenu. Prevod programa i aplikacija sa češkog na rumunski jezik. Prevodioci sudski tumači vrše i prevođenje aplikacija i programa sa češkog jezika na rumunski, odnosno softvera. Takođe u istojezičkoj kombinaciji obrađujemo i online kataloge, te sajtove, ali i web prodavnice, i to uz kvalitetnu optimizaciju sadržaja za internet pretraživače. A kod nas možete dobiti i uslugu usmenog prevoda, ali i redakture, to jest lekture i korekture materijala. Kada je u pitanju usmeno prevođenje sa češkog jezika na rumunski, vršimo i konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Pored toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstualne sadržaje bilo koje tematike, dužine, namene i kompleksnosti. Prevodi PR tekstova sa češkog jezika na rumunski. Prevođenje PR tekstova sa češkog na rumunski jezik je samo jedna u nizu usluga koje pružamo svim zainteresovanim klijentima, kada je u pitanju prevođenje materijala iz oblasti marketinga. Tako prevodilac i sudski tumač obrađuju i plakate, ali i reklamne letke, flajere, odnosno kataloge, brošure i vizit kartice. Klijentima nudimo prevođenje u istoj kombinaciji jezika za filmove, reklamne poruke, serije i sve vrste emisija, kao i njihovo sinhronizovanje, to jest titlovanje. Ako to žele naši klijenti, možemo da prevedemo i udžbenike, kao i dela književnosti, odnosno članke iz novina i ilustrovane, stručne, zabavne, ali i dečije časopise. Cena prevoda sa češkog na rumunski jezik ili sa rumunskog na češki jezik je 1900 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na rumunski jezik ili sa rumunskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.